pas një viti rritjesh galopante që çua në nivele rekord, çmimit e arit të argjendit pësuan një rënje të papritur dhe të fortë të premten dhe të hënën e kaluar, duke u stabilizuar disi të martën. Pse u rritën çmimet gjatë vitit? Pasiguria Trump, paparashikueshmëria e Donald Trump, tarifat, presioni mbi Bankën Qendrore Fed, kërcënimet për Groenlandën i shtyun investitorët drejt metaleve të çmuara si streh të sigurta. Dobësimi i dollarit, politikat e Trump dhe borxhi masiv i SBA-s, 38 trilion dollar, zbehen besimin te dollari. Blerjet nga bankat qendrore. Vende si Kina dhe Turqia blen sasi të mëdha ari për të paksuar varësin nga dollari amerikan. Pse ndodhi rënja e papritur?
Emërimet konvencionale. Trump emëroi Kevin Warsh në krye të Fedit, një figurë që tregjet e shohin si më të qëndrueshme dhe tradicionale, duke qetësuar frikën për inflacionin. Zbutja e tensioneve. Sinjalet për një marrëveshje të mundshme me Iranin ulën frikën për konflikte ushtarake. Mbi ngarkesa e tregut. Shumë analistë besojnë se çmimet ishin fryer shumë dhe rënja erdhi pasi investitorët filluan të tërfiqnin fitimet, profit taking. E ardhmja. Pavarësisht të rënjes së fundit, institucione si JP Morgan parashikojnë që ari mund të arrijë vlerën $6,300 për oncë deri në fund të vitit 2026, pasi faktorët bazë, dobësimi i dollarit dhe kërkesa e bankave qendrore, mbeten ende të fuqishëm.